რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ხუთი წელი გავიდა საოკუპაციო ხასთან გიგა 4200 მკვლელობის შემდეგ.
კვლელი თავისუფალია, თავისუფლად დასეირნოს, დასაცმოდებლად აკეთებს.
ას შეეხება შიდა ქართლში რეგიონების განახლების სამთავრობო პროგრამა, რომელსაც ოპოზიცია მოახლებულ არჩევნებს უკავშირებს.
თუ მალე ვნახავთ ახალ აღდგენილ სტალინის განცდას.
ახლოვდება თვითმმართველობის არჩევნები. ამ პროექტით ხელისუფლება ცდილობს, რომ ორი კურდღელი დაიჭიროს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი ვრცელი წერილი, რომლის უმეტესი ნაწილი ეთმობა ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილ კრიზისს და ამ კრიზისიდან ქვეყნის გამოსვლას ევროკავშირის უშუალო მონაწილეობით. როგორც სალომე ზურაბიშვილი და შარლ მიშელი წერენ, საქართველოს და პრეზიდენტი და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი უდიდეს კმაყოფილებას გამოხატავენ შეთანხმების მიღწევის და მართველი და ოპოზიციური პარტიების ხრიდან ხელმოწერის გამო, რადგან ეს შეთანხმება ასრულებს კრიზისს, რომელსაც შესაძლოა გასული ათწლეულების განმავლობაში მიღწეული დემოკრატიული წინსვლა შეეფერხებინა და შეესუსტებინა საქართველოს პროგრესი ევროპულ გზაზე. შარლ მიშელი და სალომე ზურაბიშვილი აღნიშნავენ, რომ ლიდერების დიალოგის და კომპრომისის მეშვეობით საქართველოს პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის განსხვავებები გვერდით გადადო, რაც ჭეშმარიტად ევროპული სულისკვეთებით გაკეთდა და საქართველოს როგორც რეგიონში წამყვანი დემოკრატიის იმიჯი გააცოცხლა. საქართველოს პრეზიდენტი და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი წერენ, რომ პოლიტიკური კრიზისი დასრულდა, ახლა კი უნდა შენარჩუნდეს კონსტრუქციული პოლიტიკური ჩართულობა. ისინი მოუწოდებენ ყველას შეასრულონ შარლ მიშელის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები, რადგან ეს შეთანხმება საქართველოსთვის, ქართული ხალხისა და ევროკავშირისთვის გამარჯვებაა. როგორც სალომე ზურაბიშვილის და შარლ მიშელის წერილშია ნათქვამი, შეთანხმება ქვეყნის ინსტიტუციების რეფორმებს გააღრმავებს, საარჩევნო პროცესი უმაღლეს სტანდარტებს დააკმაყოფილებს, სასამართლო სისტემის რეფორმა კი სამართლის ნებისმიერ პოლარიზაციას დაასრულებს. ძალაუფლების განაწილების პროცედურები საქართველოს პარლამენტს ერთ-ერთ ყველაზე პლურალისტურს გახდის. ეს ცვლილებები კი არამხოლოდ გააძლიერებს და გააფართოვებს საქართველოს დემოკრატიას, არამედ უზრუნველყოფს ინკლუზიურ და კმედით რეფორმებსაც. როგორც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და საქართველოს პრეზიდენტი აღნიშნავენ, შეთანხმების მიღწევა გამარჯვებაა ქართული ხალხისთვის, რადგან პარტიული დაპირისპირებების მიღმა ყურადღება გამახვილდება ქვეყნის წინაშე არსებული მწვავე საკითხების მოგვარებაზე. სალომე ზურაბიშვილი და შარლ მიშელი ასევე აღნიშნავენ, რომ შეთანხმების მიღწევა გამარჯვება ევროკავშირისთვისაც, რადგან ევროკავშირ შეუძლია დაეყრნოს საქართველოს როგორც სტაბილურს და მტკიცედ ევროპულ პარტნიორს რეგიონში, რაც აუცილებელია ევროპული ღირებულებების უსაფრთხოების და ურთიერთკავშირისთვის, მაშინ როცა რეგიონული ლანდშაფტი ფორმირებას განიცდის. საქართველო იმაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმეო, ნათქვამია შარლ მიშელის და სალომე ზურაბიშვილის ერთობლივ განცხადებაში. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ სთავაზობენ ლიდერების შეხვედრას უკრაინისა და მოლდოვის პრეზიდენტებთან ერთად საქართველოს ბათუმის კონფერენციის ფარგლებში. როგორც ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი, რეგიონში გაზრდილ გეოპოლიტიკურ ზეწოლაზე საუკეთესო პასუხი ევროპის და საქართველოს მიერ ახლახან დემონსტრირებული მაგალითია, რაც ერთი მხრივ გადამწყვეტი ევროპული პოლიტიკური მხარდაჭერაა პატარა, მაგრამ ცოცხალი დემოკრატიის მიმართ, და ასევე მხარდაჭერაა ნებისმიერი სახის დესტაბილიზაციის თავიდან ასაცილებლად. საქართველოს საპატრიარქოში ნეგატიური და უცნაური ფაქტი უწოდეს ანტიოქიის პატრიარქის მიერ საკუთარ რეზიდენციაში ოკუპირებული აფხაზეთის ლიდერის ასლან ბჟანიას მიღებას აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სტატუსით. ჩვენ ამაზე გვექნება რეაგირება, თუმცა მანამდე საჭიროა გარკვეული კომუნიკაცია, დეტალების დაზუსტება და რა ფორმით იქნება ეს, უნდა დაველოდოთ ჩვენ საგარეო ურთიერთობების განყოფილებას, განაცხადა საპატრიარქოში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. სირიის დედაქალაქში მყოფი ასლან ბჟანიას და ანტიოქიის პატრიარქ იოანეს შეხვედრის სამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა თავად ანტიოქიის საპატრიარქოს ფეისბუქზე გამოქვეყნდა 18 მაისს. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ბჟანია ეგრეთ წოდებული მთავრობის და პარლამენტის წევრებთან ერთად სირიაში ეგრეთ წოდებული ოფიციალური ვიზიტით 16 მაისს ჩავიდა. ის უკვე შეხვდა სირიის პრეზიდენტ ასადს და პრემიერ-მინისტრ არნუს. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის მოკავშირე სირიის რეჟიმმა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა 2018 წლის მაისში აღიარა. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 20 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 29200-ზე მეტი ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1060 შემთხვევა. დღიური დადებითობის მაჩვენებელი 4.11%-ია, ბოლო ერთი კვირის 3.91% და ბოლო ორი კვირის 4.58%. დღეღამის განმავლობაში საქართველოში 1302-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი, რაც შეეხება აცრილებს. გასული დღის განმავლობაში ვაქცინა გაიკეთა კიდევ 3819-მა მოქალაქემ. 15 მარტიდან ქვეყანაში სულ 97153 ადამიანი აცრილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე 5 წელია საქართველოს ხელისუფლებამ უშედეგოდ მოითხოვს მართლმსაჯულების სახსრულებას საქართველოს მოქალაქის ოკუპირებული აფხაზეთიდან დემდილი გიგა 4200 მკვლელობის საქმეზე. გიგა 4200 მკვლელობიდან დღეს უბრალოდ 5 წელი გავიდა. ამ საქმეზე ბრალდებულ ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეს ოკუპირებული აფხაზეთიდან რაშიდ კანჯიოღლის ქართული მართლმსაჯულების მიერ დაუსწრებლად აქვს შეფარდებული 14 წლით პატიმრობა. კანჯიოღლი ამ დრომდე უშედეგოდ იძებნება ინტერპოლის ხაზითაც და ამ დრომდე საქართველოს ხელისუფლება მის გადაცემას უშედეგოდ მოითხოვს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ყველა რაუნდზე. ამ დროისთვის გიგა 4200 მკვლელობის საქმე სტრასბურგის სასამართლოშიცაა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მთავრობა ყველაფერს აკეთებს გიგა 4200 მკვლელობის გამო დამნაშავეთა დასასჯელად. როგორც ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე წერს ირაკლი ღარიბაშვილი, ეს ასტიკი დანაშაული ოკუპაციის რეალური სახეა, რომელმაც გიგა 4200 და სხვა მოქალაქეების სიცოცხლე შეიწირა. გიგა 4200 მკვლელობის საქმეზე, როგორც კი გითხარით, სტრასბურგის სასამართლო მსჯელობს, თუმცა როდის იქნება გადაწყვეტილება, ჯერჯერობით უცნაბია. თემას ახლა ზუგდიდიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
5 წელი შესრულდა აფხაზეთის საოკუპაციო ხასთან საქართველოს მოქალაქის გიგა 4200 მკვლელობიდან. მისი ოჯახი, დედა, ცოლი და ორი შვილი დღეს სტუმრებს უკვე ტრადიციულად გიგა 4200 საფლავზე იღებდა. საოკუპაციო ხასთან მოკლული 30 წლის გიგა გაცილებით მეტ ადამიანს ახსენდება სწორედ ამ დღეს, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ოკუპირებული გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 4200, რომელიც უგდიჩი ცხოვრობდა 2016 წელს, ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრემ რაშიდ კანჯიოღლიმ. ტრაგედია, რომელსაც თვითმხილველები ჰყავს ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მოსაზღვრეს უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩაში მოხდა. ქართულმა მართლმსაჯულებამ რაშიდ კანჯიოღლი დამნაშავეცნო გიგა 4200 განზრახ მკვლელობაში და დაუსრებლად მიუსაჯა 14 წლით პატიმრობა. საქართველომ კანჯიოღლი საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა, თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ის არავის დაუსჯია. მკვლელობის შემდეგ აფხაზეთის დე-ფაქტო სამხედრო პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო, მაგრამ მტკიცებულებების არარსებობის მოტივით მალევე შეწყვიტა. გიგა 4200-ის დედა ჯულიეტა ჭანტური ამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ
კვლელი თავისუფალია, თავისუფლად დასეირნოს, დასაცმოდებლად აკეთებს. პირიქით აფხაზური მხარესთან ძალიან დაფასებულია, როგორც ქართველის მკვლელი, საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე.
ამბობს ჟულიეტა ჯანდურია. თვლის რომ მკვლელის დასჯას გადამწყვეტი მნიშვნელობა მხოლოდ მისთვის არა, ქვეყნის ღირსების შენარჩუნებისთვისაც აქვს. საერთაშორისო დონეზე თუნდაც იმის საჩვენებლად, რომ საქართველოს საკუთარი მოქალაქეების დასვა შეუძლია.
პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ ეს საკითხი დადებითად გადაწყდეს, იმიტომ რომ ეს არა მარტო ჩემი შვილის მკვლელობის საკითხია, ჯერ ეს ერთი და კიდე უამრავი სხვა საკითხი არის სახელმწიფოებრივი ინტერესების შემცვლელი. ნამდვილად ჩვენ დავანახებთ ჩვენს მტერს, თითეული ადამიანი საქართველოში მცხოვრები სახელმწიფოს მიერ იქნება დაცული, რა თქმა უნდა ეს პირველ რიგში წაადგება ხელისუფლებას, წაადგება
ჯულიეტა ჯანდურიას თქმით, მისი შვილის მკვლელობის შემდეგ 5 წლის განმავლობაში არაფერი სასიკეთო ძვრები არ შეუმჩნევია ქვეყნის დეოკუპაციის საქმეში. პირიქით ამბობს, რომ მეტად გართულდა ცხოვრება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და საოკუპაციო ხასთანაც.
ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველთვიურად კარგავს გარკვეულ ნაწილებს ჩვენი ტერიტორიისა და ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენი ტერიტორია ისია დაცული, როგორც საჭიროა. არ მგონია, რომ ასე იყოს ეს საკითხი კარგად გადაწყვეტილი.
თქვა საოკუპაციო ხასთან მოკლული გიგა 82-ის დედამ, ჯულიეტა ჯანდურიამ. მას დღეს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა. თეა ახვლედიანი გიგა 82-ის საფლავზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა. მინისტრის თქმით, გიგა 82-ა ოკუპაციის სისასტიკის და უსამართლობის მსხვერპლია, რამაც არაერთი მოქალაქის სიცოცხლე შეიწირა.
ყოველთ მიუღებელია მსგავსი განუკითხაობა და გიგას, ისე და როგორც ტატუნაშვილის, ბაშარულის, ყარაცხელიას მკვლელობაში მონაწილე პირების ამდრომდე დაუშველობა. საქართველოს ხელისუფლება ყველა მის ხელთ არსებულ შესაძლებლობას და ბერკეტს იყენებს, რომ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის ხელყოფასთან დაკავშირებული პირები წასკდნენ მართლმსაჯულების წინაშე.
გიგა 82-ის მკვლელობის საქმეს სტრასბურგის სასამართლოც განიხილავს. 82-ის ოჯახის ინტერესებს სასამართლოში იცავენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ცენტრი. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივარი 2018 წლის იანვარში შევიდა. ამას წინ უძღოდა უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიერ რუსეთის ფედერაციისადმი და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკისადმი არაერთი უშედეგო მიმართვა გამოეძიებინათ გიგა 82-ის მკვლელობის საქმე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ მხარეებს, საქართველოს და რუსეთის ფედერაციას, წარდგენილი აქვთ წერილობითი დოკუმენტაცია და მასალები. ახლა გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან.
სასამართლოზეა ახლა ჯერ. ჩვენ შეგეში და სამზარეულო უცნობია, როგორ ხდება შეგეთ მოსამართლეობის შეკვეთა და გადაწყვეტილების მიღება. ანუ ჩვენ უბრალოდ ვიგებთ ხოლმე, რომ გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადდეს სამადამ თარიღში. გვაცნობა მოხდა, როგორც წესი, ერთი კვირიდან რამდენი დღით ადრე.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი ტაბატაძემ. გიგა 82-ის ოჯახში ამბობენ, რომ სამართლის აღსრულების სხვა მექანიზმი და იმედი გარდა ევროპული სასამართლოსი აღარ დარჩათ.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსის პანდემია მსოფლიოში დასრულებული არ არის და არც ეპიდემია დასრულებული კონკრეტულად საქართველოში, ბოლო ხანს ქვეყანაში ტურისტების რაოდენობის ზრდა შეინიშნება. ამ ფონზე კი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბევრი უცხოელი ტურისტებისთვის მიმზიდველი ადგილი ისევ დაკეტილია, მათ შორის დასავლეთ საქართველოში, რის გახსნას ითხოვენ ადგილობრივი გიდები. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათაკა ჭკეჭიშვილი მოგიყვებათ.
სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეების, მარტვილის, ოკაცეს და კინჩხის კანიონების ვიზიტორებისთვის გახსნას ითხოვს ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია. როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი განმარტავს, იმის გამო, რომ მღვიმეები და კანიონები დახურულია, ტურისტები რეგიონში ჩამოსვლისგან თავს იკავებენ. შედეგად კი შემოსავლის გარეშე რჩებიან გიდები და იმ ობიექტების მფლობელები, რომლებიც უცხოელ და შიდა ტურისტებს მასპინძლობენ.
საკეთები ეს ობიექტები ჩვენი ძირითადი ამოძრავებელიცა და არის ღვიმეები და კანიონები დასავლეთ საქართველოში. ტურისტი ქუთაისში იმიტომ ჩამოდის, რომ ეს ობიექტები მოინახულოს და თუ ეს ობიექტები არ იმუშავებს, ველი აღარ ჩაბლა ქალაქში იყო ბევრი შემთხვევა და არ ყოველდღიურად, როცა ისინი აუქმებენ სასტუმროებში ჯავშნიას ან კიდევ ერთად ტურებს, ისეთვის რომ ვერ მოინახულოს ეს ტურისტული ობიექტები.
ლაშა ბერეკაშვილის განცხადებითვე უცნობია მიზეზი, თუ რატომ ადახურული ვიზიტორთათვის ბუნების ძეგლები, კანიონები, სადაც გაშლილი ღია სივრცეა. ბერეკაშვილი მიიჩნევს, რომ ტურისტებს მათი მონახულება უნდა შეეძლოთ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის შემოღებული წესების დაცვით.
ტურისტების ჩაფუტება არანაირად არ გამოდის, ანუ ფიზიკურად ისევა მანძილი აქვს გასავლელი, არადანი ეპიდაფექტებას ეს ათქონდა არ გამოიწვევს. უბრალოდ არის დატოებული ყურადრების მიღმა და ის საცხოვრებლები, რომლებიც არიან ადგილზე, ხარტობოში, ხონის მუნიციპალიტეტში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში, შემოსავლის გარეშე არიან დარჩენი და მათი ძირითადი შემოსავლის წყარო იყო ტურისტები და მიღებული შემოსავლები.
როგორც დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნიკო თევდორაშვილი რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს, ვიზიტორებისთვის აპრილიდან გაიხსნა 92 დაცული ტერიტორიიდან 87 ეკოტურისტული ობიექტი, 5 მათგანის ოკაცეს, მარტვილის და კინჩხის კანიონების და ცათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეების გახსნის შესახებ კი სააგენტო რამდენიმე დღეში გაავრცელებს ინფორმაციას. ნიკო თევდორაშვილის განცხადებით, ობიექტების გახსნა შესაძლო ხალხმრავლობისა და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზეზით გადავა და
მღვიმე თავისთავად აჩვენებს იყოს, რომ ჩატეტილი სივრცეა. ჩატეტილ სივრცეში გახსნა იმ დროს, როდესაც ზრდაში იყო, არ იქნებოდა გამართლებული. ხუთის გარდა ყველგან ყველა ეკოტურისტული სერვისები აღდგენილია. ამ ხუთზეც უახლოეს მომავალში აღდგება.
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ნიკო თევდორაშვილის განმარტებითვე მღვიმეებისა და კანიონების გახსნის შემდეგ ვიზიტორებისთვის სავალდებულო იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული წესების დაცვა, ისევე როგორც ეს გასულ ზაფხულში იყო. კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელსაც ტურისტული სექტორისთვის ხელშემწყობად მიიჩნევს ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია, გადაადგილების შეზღუდვის მოხსნას უკავშირდება. ასოციაციის წარმომადგენელთა თქმით, ეს ტურისტების თავისუფლად მოგზაურობის და ტურისტულ სექტორში ჩართული ადამიანებისთვის ნორმალურად მუშაობის შესაძლებლობა იქნება. გიდი ქეთი უგლავა, რომელიც საერთაშორისო ვიზიტორებს ხშირად მასპინძლობს, ამბობს, რომ შეზღუდვა გიდებს აფერხებს და მისი დარღვევისთვის ტურისტები ჯარიმდებიან.
ტურისტები დააჯარიმეს 10 ნახევარზე ქალაქში გადაადგილების გამო და შეიძლება მათ არ ქონდათ ინფორმაცია, რომ კომენდაცია საერთოდ მოქმედებს ქვეყანაში, შეიძლება გიგი არ ყავდათ, შეიძლება არავინ არ გააფრთხილა და რეალურად მათ ძალიან დიდი შვება, იმიტომ რომ ერთი ლოკაციიდან მეორე ლოკაციაზე გადაადგილება როცა ვიწევს და მაგალითად თუ ეს არის თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით და ტურიზმის მოთხოვნა არის, რომ გამიცევა იყოს მაინც და მაინც ბათუმში, საკმაოდ გრძელი გზის გავლა გვიწევს მინიმალურ დროში, თან ისე, რომ ბევრი სანახაობა უნდა გამოტოვოთ გზად.
ქეთი უგლავას თქმით, ერთგვარი შეღავათია გადაადგილების შეზღუდვის გადაწევა ღამის 11 საათამდე, რაც მესამე დღეა მოქმედებს საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით. საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად კვების ობიექტები შაბათკვირას ღია სივრცეში მომხმარებელთა მიღებას შეძლებენ, დადებითად აფასებს ქალაქის ისტორიულ უბანში მდებარე ერთ-ერთი კაფის მენეჯერი ნათია მკერვალიშვილი. კაფეს ხშირად უცხოელი ტურისტები სტუმრობენ და, როგორც ნათია მკერვალიშვილი ამბობს, რეგულაციების შემსუბუქება ობიექტისთვის შემოსავლის მიღების შესაძლებლობაა.
მნიშვნელოვანია ის, რომ შაბათკვირას ჩვენ შეგვეძლება, რომ ვერანდაზე მაინც მივიღოთ სტუმრები. მართალია, ჩვენი ვერანდა შედარებით პატარაა, მაგრამ ტურისტები ამ სეზონზე, როგორცა კარგი მზიანი ამინდებია, გარეთ ირჩევენ ხოლმე და სხდომას. ჩვენ შეგვეძლება შაბათკვირას, დროის რომელსაც ხარჯავდით სახლში და შემოსავლის გარეშე, გავატაროთ სამსახურში, მივიღოთ სტუმრები, მეტი შემოსავალი ქონდეთ.
კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ქუთაისის ისტორიულ უბანში არაერთი კაფე ბარი დაიხურა. დაწესებული შეზღუდვების ფონზე მფლობელებმა ბიზნესი ის გადარჩენა ვერ შეძლეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამდრომდე არ დაუწყია მუშაობა კახეთის რეგიონში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში მაშენებულ ამბულატორიებს. მათი მშენებლობა ჯერ კიდევ 2019 წელს დაიწყო, გახსნა კი შარშან ზაფხულში იგეგმებოდა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალდაშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
ჩვენ სამსოფელში ავაშენებთ ახალი ამბულატორიები და მათი აღჭურვაც უახლოეს დღეებში მოხდება და სოფლის მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა თანამედროვე სტანდარტებით კომფორტულ პირობებში მიიღონ პირველადი მომსახურება ჯანდაცვის კუთხით.
ეს ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილია. კომენტარი კი რადიო თავისუფლებასთან მან 2020 წლის სექტემბერში გააკეთა. ამ განცხადებიდან თითქმის 8 თვის შემდეგ მუნიციპალიტეტში აშენებული სამი ახალი ამბულატორიიდან არც ერთი არ მუშაობს. არადა სამსოფელში, თამარიანში, მაწიმსა და არეშფერანში 2019 წელს აგებული ამბულატორიები ჯერ კიდევ 2020 წლის გაზაფხულზე უნდა გახსნილიყო. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ახალ შენობებში ამ დრომდე არ არის შეყვანილი წყალი, ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი, ასევე არ აქვთ საჭირო ინვენტარი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ არეშფერანში უბნის ექიმი მაია სვანიძე ამბობს, რომ ვიდრე შენობაში სამუშაო პროცესისთვის აუცილებელი და საჭირო პირობები არ შეიქმნება, იქ მუშაობას ვერ დაიწყებენ.
გახსნილა, შეჩერებულია სიტუაცია ამ კოვიდის გამო. ინვენტარი არ აქვს და ეს დენი წყალი პრობლემა არის საერთოდ. ამ ყველაფერს თუ არ მოაწესრიგებენ, ისე ვერ გადავდივართ. ახლა როგორ შეიძლება ამბულატორია იყოს წყლის გარეშე? ამიტომ აფენში ვარ ჯერჯერობით. მაგრამ ვპირდებიან, რომ ძალიან მალე მოხდება ეკო და რა ვიცი, სოფლის მოსახლეობაც გვეუბნება, რომ არის მოძრაობა, მოდიან რაღაცებს ათვალიერებენ, ხედავენ. ესე ამდენი ხანი იქით არისო და ხა დაიწყეს. ესე იგი რაღაცა კარგია მოსალოდნელ და უახლოეს მომავალში გვპირდებიან, რომ გადავალთ.
2019 წელს არეშფერანის გარდა ახალი ამბულატორიები აშენდა სოფელ თამარიანსა და მაწიმშიც. საერთო ჯამში სამი ამბულატორიის მშენებლობა ლაგოდეხის მერიას 275,000 ლარი დაუჭდა. მშენებლობის დასრულებიდან წელიწად ნახევარია გასული და არც ერთ სოფელში ახალი ამბულატორია არ გახსნილა. მოსახლეობა, ვისაც პირველადი სამედიცინო მომსახურება ყოველდღიურად ჭირდება, იძულებულია ქალაქის სამედიცინო ცენტრს მიაშოროს. ასეა სოფელ თამარიანში მცხოვრები დემურ ცერცაძეც. ის ფიქრობს, რომ
უღურაძღებობა სხვა არა, აუცილებლად უნდა მუშაობდეს უკვე რამდენი ხანი. ყოველდღურად საჭიროა ჩემი ასაკის ხალხის. ლაგოდეხამდე არის 14 კილომეტრი, არის ზუსტად თამარიანიდან. სამლაში ვიხდი, თუ პენსიაზე არა ვარ ჩვენა. ამბე აი ეს სხვა პენსიები რამდენს უნდა გაწ.
როდის გაიხსნება ახლა დაშენებული ამბულატორიები, კონკრეტული თარიღი ამ დრომდე არავინ იცის. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ლაგოდეხის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ახლახანს დამატებით 9000 ლარი გამოყო იმისთვის, რომ შენობებში საინჟინრო სამონტაჟო სამუშაოები ჩატარდეს. შეიყვანონ იქ წყალი, ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია. მერიამ ელექტრონული ტენდერით გამარჯვებული გამოავლინა, თუმცა კონკრეტული სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა. ჩვენ ლაგოდეხის მერს ჯონ დომდივნიშვილს ვკითხეთ: შენობებში წყლის, ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის შეყვანის შემდეგ ვინ შეიძენს ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ინვენტარს?
ინვენტარი უკვე ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა დააკომპლექტოს ინვენტარით და კადრებით. თამარიანის ამბულატორიაში განკვეული ინვენტარი მიიტანეს, მაგრამ სხვა ორ ამბულატორიაში, არეშფერანსა და მაწიმში, ჯერჯერობით ინვენტარი შემოტანილი არ არის. მე რამდენადაც ვიცი, მიმდინარეობს არის დაგეგმილი გახსნა ამბულატორიების. მანამდე ჩვენი ვალდებულება იყო, რომ ეს საბოლოოდაც საჭირო იყო, მან გარკვეული სამუშაოები ჩატარა ტერიტორიების გამიჯნა იყო საჭირო, ანუ ცალკე გადარეგისტრირებულიყო ეს შენობები თავის მიწის ნაკვეთებით და მაგ კომუნიკაციებით უზრუნველყო.
ამბულატორიების შემთხვევა კახეთში არ არის ერთადერთი, როცა პროექტი დასრულდა, თუმცა არ ფუნქციონირებს. ამ დრომდე არ მუშაობს 2018 წელს აშენებული თელავის სპორტის სასახლე, რომელიც 33 მილიონ ლარზე მეტი დაჯდა, და ლაგოდეხში სოციალურად გაჭირვებული ადამიანებისთვის აგებული უფასო აბანო, სადაც მშენებლობა აღჭურვაზე 40,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ არ მუშაობს კახეთის სამსოფელში ახლადაშენებული ამბულატორიები. საქართველოს მთავრობამ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა, რომ იწყება რეგიონების განახლების პროგრამა, რომელიც მუნიციპალურ ცენტრებს მოიცავს. რას შეეხება შიდა ქართლში ეს პროგრამა, რომელსაც ხელისუფლების ოპონენტები მოახლებულ არჩევნებს უკავშირებენ? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთიაური მოგიყვებათ.
გორში სტალინის ქუჩაზე არსებული კორპუსები, კასპის ცენტრი და გიორგი სააკაძის სახელობის სკვერი, ქარელში ჭავჭავაძის, თამარ მეფის და ნინოშვილის ქუჩები, ხაშურში კი ცენტრალური მოედანი და მიმდებარე ტერიტორია. ასეთია განახლებისთვის შერჩეული არეალები შიდა ქართლში. გორში განახლებული რეგიონების პროგრამის ფარგლებში შექმნილი სამთავრობო კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელსაც რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ირაკლი ქარსელაძე ესწრებოდა. რეგიონის მუნიციპალიტეტების მერებმა კომისიის სხდომაზე ქალაქებში განსახორციელებელი პროექტების ნუსხა და მათი ახლ აღწერა წარმოადგენს. Programis parglebshi Gorshi Stalinis kuchaze arsebuli korpusebis fasadebis sheketeba moxteba. Khalakis tsentralur kuchebze fasadebi tsina khelisuflebis martvelobis periodshi sheketda. Sheilesa da sheigeba kedlebi. Akhali masala damontajda aivnebze. Sheitsvala sakhuravebi. Mas shemdeg 10 tselze meti gavida. Amjamat korpusebis fasadebze sagebavebi chamuretskhilia. Zogerti shenobidan nalesi tsviva. Goris munitsipalitetis meri Konstantine Tavzarashvili atsxadebs rom tsentraluri kucha im mosazrebit sheircha rom qvelaze meti ადამიანი ადგილობრივი მცხოვრებიც და უცხოელი სტუმარიც ამ ქუჩაზე იყრის თავს. ამიტომ პირველ რიგში მისი იერსახის გაუმჯობესება უნდა მოხდეს.
ძიანა სტალინის პროსპექტის მრავალსართულიანი ბინების რეაბილიტაცია მოხდება. ჯერ ერთი ვიზუალურად ტურისტული თვალსაზრისით და ეკონომიურითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ მალე ნახავთ ახალ აღდგენილ სტალინის განძს.
Kalakis gareubnebshi, egret tsodebul tvalsmopharebul adgilebshi korpusebis fasadebi kommunistebis martvelobis shemdeg arsheketebula. Amitom ik bevrad upro mzime suratia. Regionuli ganvitarebis da infrastrukturis ministris Irakli Kharseladzis tkmit pirvel etapze jer tsentraluri kuchebis da skverebis. Momdevno tslebshi ki gareubnebis ketilmoqoba moxteba.
Pirvel etapze chven vitualisinebt munitsipalur tsentrebs, sadats aris, ase vtkat, sazogado danishnulebis mishnolovani tavshekhlis adgilebi, romelits არის საინტერესო როგორც უშუალოდ მუნიციპალიტეტის კონკრეტულ ცენტრში ქალაქებში მოსახლეობისთვის შესაბამისად ცენტრიდან მოხდება დაიწყება ამის განვითარება პირველი შესაძლებლობები იგაჩდება და შემდგომში უკვე განვითარდება სხვადასხვა მნიშვნელოვანი არეალი რა თქმა უნდა საჭიროება არის ბევრად იმაზე მეტი ვიდრე პირველი ეტაპი მოიცავს თუმცა ეს არის ისაწყისი პირველი ეტაპი რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდ მუხტს მისცემს როგორც მუნიციპალიტეტს ასევე მის მოსახლეობას
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ანა ბალია შვილი მიიჩნევს, რომ ეს არის პიარზე გათვლილი პროგრამა, რომელიც ქართულოსნებას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ სჭირდება. მისი აზრით, ამ პროგრამაში მოქალაქეთა ჩართულობა საერთოდ არ ჩანს და გადაწყვეტილებას ისევ ცენტრში იღებენ. ბალიაშვილის აზრით, ეს პროგრამა ისევ ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პირებს და კომპანიებს მისცემს ბიუჯეტიდან ფინანსური რესურსების მიღების საშუალებას.
ახლოვდება თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომაზე, ქართულოცნება კი განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე დგას, უნდა მოახერხოს და მოაგროვოს 53% იმისთვის, რომ დარჩეს ხელისუფლებაში. ამ პროექტით ხელისუფლება ცდილობს, რომ ორი კურდღელი დაიჭიროს, ერთი რომ წინასაარჩევნოდ პიარი გააკეთოს და მეორე ცდილობს საკუთარ მხარდამ ერებს იმ ადამიანებს, ვის იმედით შესაძლოა ჰქონდეს არჩევნებზე გაუზიაროს სახელმწიფო რესურსები, ფული, რომელიც გამოყოფილი იქნება ცენტრალური ბიუჯეტიდან რეგიონების ეგრეთ წოდებული განვითარებისთვის. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ყველა ტენდერში იმარჯვებენ ქართულოცნებასთან დაახლოებული ადამიანები, ბიუჯეტის ფულით ცდილობს, რომ მოისყიდოს ადამიანები. მოქალაქეთა ჩართულობა კი მინიმალური კი არა, მინიმალურს ქვემოთ რომ არის, ამაზე ის ფაქტებიც მეტყველებს, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომებს თქმის არესწრებიან მოქალაქეები.
განახლებული რეგიონების სახელმწიფო პროგრამა საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მიმდინარე წლის 26 აპრილს დამტკიცდა. პროგრამის განმახორციელებლად საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შეირჩა. განხორციელების პროცესში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებიც ჩართულები იქნებიან. პროგრამის ბიუჯეტი 500 მილიონი ლარია, აქედან 350 მილიონი ბიუჯეტიდან გამოიყოფა, 150 მილიონის მოძიება კი საერთაშორისო ფონდებიდან მოხდება. განახლებული რეგიონების სახელმწიფო პროგრამა 2024 წლის დეკემბერში უნდა დასრულდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ბორჯომის მუშები განაგრძობენ გაფიცვას. მათი ძირითადი მოთხოვნა ხელფასის გაზრდა. დღეს მოლაპარაკების მიზნით ბორჯომში მაჟორიტარი დეპუტატი ჩავიდა. თავად კომპანიამ კი განაცხადა, რომ ორივე ქარხნის მუშაობას აჩერებს, რათა თავიდან აიცილოს პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული პროვოკაციებიო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფება მადრიდში. დღეს მან ესპანეთის მეფე ფელიპე მეექვსესა და დედოფალ ლეტიციასთან ერთად საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა გახსნა. ამ გამოფენაში საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით მონაწილეობს. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი მადრიდში შეხვდა ესპანეთის დეპუტატთა კონგრესის თავმჯდომარეს. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შედეგები, რომლის მიხედვითაც წლის პირველ 4 თვეში საქართველოში საგარეო ვაჭრობა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 12.8% შეადგინა. ექსპორტი 9.6%-ით არის გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 10.1%-ით. კონსმედიც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.